Жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Аспан айналып жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі. Дудар айым дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дудар айым дудым. Дудар ай дудым, бір сен үшін тудым, шіркін ай дудар айым дудым. Аспан айналып жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартылам. Жүрегім өртеніп барады, көзіңе қарап, дегендері дей берсін, ол мендік болады. Енді ашуды тарат, шашыңды тарап, бойымдағы шабыт сенімен демалады. Еркеледің маған, бәлкім бұл ертеңгі дейін. Оятасың мені, ұйқы бермей түнгі дейін. Ертегілер әлемінде жүрсің менсінбей, еркіндікті қаласаң жіберем бәрі құрсын ей. Мариям Жагур деген орыс қызы, 16-17 келген кезде қазаққа дудар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі.
Дудар айым дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай дудар айым дудым. Дудар айым дудым, бір сен үшін дудым, шіркін ай дудар айым дудым.
Аспан айналып жерге түссе қалам, мен сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын. Жерге түссе қалам, сонда да өзіңе ғашық болып қалам. Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.
Жүрегімді соқта жылытатын адам, ол тек сен жаным, өзіңе тартыламын.